habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah 13ka December 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimada waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan qodobada laga filayo in lagaga wada hadlo shirka maanta ka furmay magaalada Washington DC ee ay isugu yimaadeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyeyaasha badi wadamada ku yaala qaaradda Afrika.
ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegaya, laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana Maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo maanta ku saabsan howlgallada militari ee ka socda qaar ka mida gobollada dalka Soomaaliya.
Arrinta waayahan waxaa socotay dacaayaad dad qaarkood siyaasiyihiin oo dad waaweyn aan moodaynay ay diidayaan ashaaqi loola dagaalamo, ay leeyihiin qabiilooyin baa la hubeeyey, qabiilooyin baa xagga la sameeyey, qabiilooyin baa waxaa la sameeyey. Waxaas waa been wey.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Shir madaxeedka u dhexeeya madaxda Mareykanka iyo Afrika ayaa goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC, taasi oo lagu marti gelinayo amaba uu marti qaaday madaxweyne Joe Biden madaxweyneyaasha qaaradda Afrika intooda badan. Ku dhawaad 50 hoggaamiye oo Afrikaana ayaa ka qayb gelaya shirkan oo diiradda lagu saarayo arrimaha ay ka mid yihiin dib u eegista xiriirka labada dhinac, kor u qaadista iyo xoojinta hay'adaha dawliga ah ee wadamada ku yaala Afrika, caqabadaha ka hortaagan dhinacyada caafimaadka, dimuqraadiyadda, maamul wanaaga iyo maalgashiga, isbeddelka cimilada ayaa ugu waaweyn qodobada lagaga wada hadli karo. Sarkaal u hadlay dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kulanka lagu lafaguri doono ballaarinta iskaashiga Mareykanka iyo Afrika, horumarka danaha labada dhinac iyo qodobo kale. Madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Itoobiyana waxay sheegtay inay ballaarin ku sameyn doonto isla markaana ay kor u qaadayso dadka muwaadiniinta ah ee la sheegay in baaritaan lagu sameynayo tirada dadka u dhintay dagaaladii halkaasi ka dhacay. Sidoo kale waxaa dhinacyadu ay walaac ka qabaan, sida ay sheegtay qaramada midoobay booliska Sambiyana waxay xaddi meydad ka heleen deegaanka Gonwe oo ku yaala dhul beeraley ah, waxaana laga shakisan yahay inay u dhinteen gaajo iyo haraad, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya. Itoobiya ayaa khubaro u diraysa deegaanada ay xaqiijinayaan in ay muwaadiniintaasi la sheegay ku dhinteen, iyaga oo isku dayaya in ay qaab tahriiba ku galaan wadamada Afrika, gaar ahaan dalka South Africa. Booliiska Sambiya ayaa sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen rag, da'dooduna ay u dhaxaysay 20 ilaa 38 sano jir. Tahriibayaashan Itoobiyaanka ah ayaa intooda badani waxa ay isticmaalaan isla markaana ay sii maraan jidka gudbaya dalka Sambiya marka ay u socdaan dhulka South Africa, halkaasi oo halis badan ay ku wajahaan. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa maanta u codeeyay in uu xilka ka qaado mid ka mid ah madaxweyne ku xigeenadiisa Eva Kaili sababo la xiriira fadeexado musuqmaasuq oo lagu soo oogay mas-uulkaasi. baarlamaanka ayaa codayntan 625 mudane ay ka qayb galeen waxa diiday oo kaliya ta hal mudane waxana sidaasi lagu ansixiyay inay xilka laga qaado miskaliili waxana kamid ah 6 qof oo ay xireen booliska dalka Belgium taasi oo qayb ka ah baaritaanada ku saabsan musuqmaasuqa 4 kamid ah ayaa dacwada lagu soo oogay halka 2 kalena la sii daayay qareenka kaleeli uu hadlay ayaa ku adkaystay inaanay wax dambi ah gelin in ka badan 10 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa la sheegay inay u dhinteen boqolaal kalena ay la ildaran yihiin cudurka shuban biyoodka kaasi oo ka dilaacay magaalada Dobley ee gobolka Shabeelaha isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ee degmada Dobley Nuur Bixi Cismaan ayaa fiyowedo sheegay in xaalad darani ay ka jirto magaalada iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka oo soo ridanaya cudurkaasi isbitaalka waxaa sidoo kale la dhigay in la dhigay boqolaal ruux iyadoo ay jiraan dad kale oo guriyaha lagu dabiibayo dadka cudurkani uu saameeyay ayaa u badan barakacayaashii abaaraha kaga soo barakacay deegaanadii ay hore ugu sugnayeen ee Soomaaliya intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa marti geliyay shir uu isugu yeeray madaxda dawladaha Afrika. Shirkaasi oo goor dhow ka furmaya magaalada Washington DC wuxuu socon doonaa ilaa 15 bishan. Waxaa kale oo inta badan madaxda Afrika iyo qaarkood ay soo dirsadeen madaxweynayaal iyo kuwa kale oo mas'uuliyiin sare ay ka soo qayb galeen. Haddaba iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya iyo waliba qorshaha Mareykanka ee shirkan waxa warbixintani nooga diyaariyay Haroon Macruuf.
Shirkan waxa madax u soo dirsaday dhammaan wadamada qaarada Afrika marka laga reebo 4 wadan kuwaasi oo kala ah Burkina Faso, Mali, Guinea iyo Sudan. 4taasi wadan oo ay military xukunka hayaan qaarkoodna sanadkan gudihiisa uu afgambi ka dhacay. Soomaaliya waxaa shirkan u mataliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Washington yimid markii labaad tan iyo intii dib loo soo doortay. Haddaba sidee xilligan loo qiimeyn karaa xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya? Xaliime Ismaaciil Ibrahim Xaliime Yeri waxay muddo dheer soo ahayd xubin firfircoon oo ka mid ah bulshada rayidka iyo guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka.
Xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka qiimeyn oo sahlan ma aha maxaa yeelay wax muddo dhow bilowday maaha wax waqti hore bilowday waa oo aad u dheer muddooyinkii aan noqotay dowladii ay soo jiray muddahay burbur ku dhacayna runtii waxay ahaayeenba barnaamijkii weynaa Store Hope ee hogaaminayeen oo Soomaaliya lagu badbaadinayay ilaa madaxweynihii Bush uu yimaado oo xiriirkii qaxooti yimaado dadkii soo dhexgalay waxay ku muujinaysaa xiriirka iyo danaha Soomaaliya iyo Mareykanku ay wada leeyihiin intii dambe haddana dowladihii la dhisay oo dad waxa xusuustaa shirkii ugu horreeyay ee lagu qabtay Addis Ababa oo la isugu keenay markaasayto qaybihii kala qaybsanaa ee jabhadihii iyo ururadii la isugu keenay shirkaas ee ku lahaay kaalin weyn maamulideeda soo noolaynta Soomaaliya marka wax saas u dheer waaye hadda oo la joogana waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan intii ay dowladihii kala duwanaa ay soo jirtay oo Soomaaliya lagu taageeray si cagaheedu u istaagto.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa shir noocan ah u qabtay hogaamiyaasha Afrika marka laga hadlayo iskaashiga oo Mareykanku la yeeshay qaaradda Afrika sanadkii 2014. Madaxweynihii isaga xilka uga dambeeyay Donald Trump shirkan oo kale kuma marti qaadin madaxda Afrika. Xasan Cabdi Kayna waa qoraa iyo khabiir ka faallooda arrimaha geeska Afrika, horeyna wuxuu ugu soo shaqeeyay qaramada midoobay. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweyne Joe Biden uu qayb ahaan soo kabayo faaruqii soo galay xiriirka Afrika iyo Mareykanka xilligii uu talada hayay madaxweyne Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa ka hadlay madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump siyaasadii caadiga ahayd iyo qawaaciddii siyaasadda adduunka iyo tii Afrika uu daba rogay marka mar aqaal marku Biden yimid runtii Biden hawshiisa ugu weyn waxay ahayd in uu dunida iyo Afrikaba tuso in xaaladii wareerka ahayd ay gashay dowladda Mareykanka ay ka soo baxday oo ay shaqadii iyo gashay is back, the US is back on the global stage.
دولتا مرايكان كاو شركان مرتي غليني سواحي شاكتي إن قضبا دا لغولا فاقورا يأي كميديهين أبوريتان كايسكاشي وحواد قابسي أردين عادقا لها هرو مرين تنباد يأمنيغا مامل وناغا ديمقراطية دا حوجين تعافيماتك إيهي لتان كعنتادا قلالاساه اسبدر كعملادة دونيدا إيا قضبا كلا مركا إن قطة صوماليا وحا إنت بدن ديرد لسارا اسكاشي غدين عامنيغا يا مرايكان كولادي هاي صوماليا haddaba maxay yihiin dhinacyada kale ee ay wax ka wada qabsan karaan Mareykanka iyo Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yari markale
waxbarashada kaalin weyna ka jirta ururo waaweyn ka shaqeeya ama wasaaradda waxbarashada hal shaqeeyaan ama iskoolada ee private ka ah si direct ah oo shaqeeyaan ama jaamacadaha waana meelaha ugu waaweyn oo ay ka iman karto deganaasho dowlad bisid iyo maxaa ahaa ka qayb qaadashada horumarkii maxaa yeelay diyaarinta la diyaarinayo dadka loo diyaarinayo aqoonta ay waxay taa ku imaanaysaa hoggaamiyaasha inay ka soo baxaan iyo dowladii runtii intaan ogahan shaqooyin fiican aa ka socda maxaa yeelay waxaan ogaalaanu ahaa anoo arrimaha bini aadamnimada ka shaqeynaya oo gobol jooga aan ogaa wixii laga qabanayo waxaan xasuustaa xataa iyadoo iskooladii ay suuroobi weysay in meelaha degmooyinka in laga qabto oo loo diidayo ilmaha inay wax bartaan isla dugsigii dhexdiisa in iskool looga furo oo macalinkii lagu abaalmarinaa dugsigii joogay si ilmaha wax loo baro dhanka human rightska sidoo kaleeto organisationna waaweyna jooga oo civil society-gii la shaqeeya oo kala shaqeynaya ilaalinta xuquuqda bini aadanka ilaalinta xuquuqda ilmaha oo yaryarka ah ilaalinta xuquuqda ilmaha waxaa ka mid ah xataa ilmaha inay waxbarasho helaan si ay indhahooda u furmo iyo aqligooda iyo qalbigooda u furmo midda doorashada kaalin weynaa laga qaatay aniga 8 sano ku dhowaadkii aan gudiga doorashada madaxa banaan gudoomiye ka ahaa USAID could see runtii muuqata ee nagala shaqeeyeen sidaan u fulin lahayn howlaha doorashooyinka
Xasan Cabdi Kaynaan oo ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo horumarinta ayaan mar kale weydiiyey qodobada uu Mareykanku siisaba uu mudnaanta siinayo marka ay timaado xiriirka Afrika Afrikase sideedaba ma isku wada damba
xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Afrika guud ahaan wuxuu qayb ka yahay xiriirka Mareykanka uu la leeyahay adduunka badankiisana wuxuu soo bilaabay wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka wuxuuna ka bilaabay qaab ah tartanka soo baxayay ee ka dhexeeyay bariga galbeed yuu ku bilaawday mar walbana wuxuu xooggiisu ahaa mid la xiriira ciidamada iyo amniga iyo diblomasiga ayuu ahaa hadda markii Mareykanka uu sagaashameeyadii Suushkii uu burburay Shaynana aanay kor u soo kicin runtii Mareykanku wuxuu u muuqday inuu noqday wadda kaliya ee jirta laakiin waxaa soo baxay duruufo kale oo ay ka mid tahay in runtii Shiinaha uu noqday dal xawli la yaab leh xagga militariga iyo dhaqaalaha ku socda oo runtii maqaamkii dowladda Mareykanka ee ahaa inay tahay quwadda kaliya ee jirta halis geliyay Ruushkii oo la mooday inuu iska baabaayo iska dhamaadayna isagiina uu soo laba kacleeyay marka istiil weli waxaa la dhihi karaa waxaan la yiraaho tartanka quwadaha waaweyn weeye fariisinta runtii xiriirka Afrika iyo ka dhexeeya Mareykanka
Mareykanku hadda madaxweyne Biden wuxuu sheegay in uu taageeri doono in midowga Afrika ay xubin joogto ah ka noqdaan wadamadan dhaqaalaha hore uga maray ee la isku yiraahdo G20 marka maxay soo kordhinaysaa tallaabadaasi oo kale
dhinaca muraayado kala duwan ayuu Mareykanka Afrika ku weydeeyaa ma aha baahida wadan walba gooni uga jirta mana jirto dan Afrika midaysa oo la isku raacsan yahay oo ay ula tagayaan Mareykanka laakiin waxaa jira oo Afrika Mareykanka uu dareynayaa mawcidyada waaweyn ee siyaasadda adduunka laga maamulo oo ay ka mid tahay jamacadda qurumaha ka dhexaysa, gaar ahaan golaha amniga ee jamacadda qurumaha ka dhexaysa, oo runtii iskahor imaadka ruushka iyo shiinaha oo isdhinac wada jira iyo maraykanka oo dhinaca jira ay runtii muujiyeen in waxba aanay u socon karin dunidii oo waxba aanay xallin karin, oo maraykanka ee aad iyo aad u adkaatay inuu arrimo markii hore u fududaan jiray oo si fudud ku xallay. ma jiro dan ay ku midaysan yihiin Afrika oo la tegayaan, laakiin shuuraan hoose oo jira waxaa weeye in ay doonayaan iyagana maraykanka inay u sheegaan inay doonayaan xiriir wax wada qabsi oo xurmad ku dhisan, oo aynu maraykanka keliya aanu noqonin meesha keliya xiriirka ila leeyihiin Afrikana guud ahaan iyo gaar ahaan bay u madax banaanaato dowladahan kale ee waaweyn, gaar ahaan Shiinaha iyo Ruushka, inay xiriir la yeeshaan.
Shirkan dhexmaraya madaxda Maraykanka iyo kuwa Afrika ayaa imanaya xilli ay caqabado waaweyn ka jiraan dunida, ha ugu horeeyo dagaalka Ukraine, cudurrada faafa ee waddamo badan ragaadiyey, abaaraha ku habsaday meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeyso, iyo isbeddelka cimilada oo loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah qalalaasaha dabiiciga ah ee ku horgudban bani aadminimada.
aad buu mahadsanyahay Haruun Macruuf oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. dhinaca kalena dowladda Maraykanka ayaa la filaya in ay soo bandhigi doonto sida ay uga go'an tahay inay iskaashi qoto dheer ay la yeelato qaaradda Afrika, iyadoo u ballan qaadaysa 5.1 bilyan oo doolarka Maraykanka, sida uu sheegay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Jack Sullivan. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Anita Powell oo VOA ka tirsan, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Maraykanku uu 5.1 bilyan oo dollar ugu deeqi doono Afrika inta lagu guda jiro 3 sano ee soo socda, isagoo ka jawaabaya su'aal ay VOA-du weydiisay oo ku saabsan in Maraykanku uu deeqdiisa shuruud ku xiri doono, iyadoo sida la wada ogyahay markii Ruushku weeraray Ukraine ay 17 dal oo Afrikaan ah ay ka gaabsadeen inay ka qayb qaataan cambaaraynta qaramada midoobay ay weerarkaasi cambaaraysay. Sullivan ayaa sheegay in dalalka Afrika ay xor yihiin, isla markaana aanay dowladda Maraykanku cidna dhafoorka xabad uga qaban doonin, sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, hay-adaha iyo ururada dabagala musuqmaasuqa ayaa sheegaya in ballanqaadka weyn ee uu ku kacayo balaayiinta dollar aanu wax badan ahayn marka la barbar dhigo ku dhawaad 88 bilyan ee dollar ee sida sharci darrada ah uga baxda Afrika. lacagtaas oo guryo dibadda ah lagu iibsado ama lagu samaysto shirkada been abuur ah oo lagu luunsado lacagaha la musuqmaasuqo. Ayan Gaari, oo ah khabiir ku takhasusay dabagalka musuqmaasuqa, ayaa sheegaya in marka la eego lacagaha Maraykanku uu sanad walba ugu deeqo Afrikada Saxaraha ka hooseysa ay gaarayso inta u dhexaysa 6-7 bilyan oo dollar. lataliyaha amniga qaranka ee Maraykanka Sullivan ayaa sheegay in shir madaxeedka oo socon doona ilaa Khamiista uu ku jiri doono kula yar oo dhinacyo badan leh oo dhexmari doona madaxweyne Joe Biden iyo koox la soo xulay oo hogaamiyaal Afrikaan ah oo aan weli la shaacin. hogaamiyaasha ayaa ka wada hadli doona doorashooyinka ka dhacaya qaaradda Afrika sanadka soo socda ee 2023, waxaana ka mid ah doorashooyinka madaxtinimo ee Congo, Suudaan, iyo dalka ugu cusub qaaradda ee Koonfurta Suudaan. habeenka Arbacada, Sullivan waxa uu ku daray in madaxda kotoka dal lagu casuumay in ay la cashayaan madaxweyne Biden iyagoo ku cashayn doona aqalka cad. aqalka cad ayaa si taxadar leh u tixraacaya tartanka ugu weyn ee Washington ee qaaradda ee kala dhexeeya Shiinaha, iyada oo Shiinuhu uu qayb weyn ku leeyahay deymaha iyo dhisidda kaabayaasha Afrika, waxaana uu la kulmay dhaleecayn ku aadan habdhaqankiisa. si kastaba ahaatee, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean-Pierre ayaa sheegtay in Maraykanku sii wadi doono in uu diiradda saaro shirkan, iyada oo kotoka wafdi ay kulmayaan 3 maalmood oo buuxa si ay uga wada hadlaan arrimo badan oo ay ku jiraan horumarinta maamulka, amniga cuntada, iyo qodobo kale, taas oo go'aamin karta mustaqbalka qaaradda adduunka ugu kacbooca badan.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Anita Powell ay noo diyaarisay. halkaad kala socotaan waa Washington. haddaba dadweynaha Soomaalida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xiriirka Afrika iyo Maraykanka. waxaa kale oo jira gaar ahaan sida ay u arkaan sida uu Soomaalida u caawin karo. إذا عدي هرا وحاد كودغي ستين أرقتيدا قار كاميدا دادخا كسوغان مغالوين كا مقدشي يلاس حانود هاتانا كسو دوواد أرقتيدا قار كاميدا تدوينها بايدابو وحانا سو دياريي مختار محمد عطوش
محمد حسين جون وزيركي هوري عدالة دولت قولاتك كونفر قلبات حاتا نكامدة عقوينيانا دي سياسيين تا كونفر قلبات سوماليا وغورينتي سيداد وقالتا دور كمريكان كاي سوماليا
دور كمريكان كاي سوماليا وحانواركا مد مهيمة وان لغا مرمن ديبو كبشادة سوماليا قودهان يو غارهان انستوشيني دي دولتا لغسوا بلاو كويس غاشن كي لا يو حد لغا مرمارادة سعودة marka waxaan arkaa in doorka Mareykanka ee Soomaaliya uu yahay mid muhiim ah
oo Mareykanka kala qayb qaadan kara Soomaaliya dib u dhiska iyo arrimaha xuquuqda insaanka
waxaan arkaa in Mareykanka uu Soomaaliya kala qaban karo arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda insaanka ama xuquuqda aadanaha waxyaabo badan oo ay ku ka tahay marka laga hadlayo dib u dhiska abniga dib u dhiska dhaqaalaha ama horumarinta dhaqaalaha ee waxbarashada iyo wax walba oo dalkan dib loogu dhisi karo arrimaha xuquuqda aadanahana wuxuu ka qaban karaa dabcan in institutionada ka shaqeeya xuquuqda aadanaha heer federaal uu kaabo ku garab siiyo dhaqaale iyo wax loo yaqaan capacity building ama horumarada dhinaca institutioniska
ugu dambeyn fariinta aad u direyso madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maxay tahay
fariinteena ku aadan wax Soomaaliya loo qaban karo la wadaagno dawladda Mareykanka ama Mr. Biden waxaana ka mid tahay fariinta in dawladda Mareykanka ama Mr. Biden oo dawladdiisa ay garab buuxda siiso dawladda Soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca amniga oo hadda shaqo badan ay ka qabanayaan haday noqon lahayd duqeymaha haday noqon lahayd tababarida ciidamada qaar marka iyo mushaarsiintaba marka waxaan aad fariintan ugu waadin lahayn in amniga oo dawladda federaalka si fiican uga shaqeeyo si dalkan uu agiisa ugu istaago mustaqbalka dhow insha Allah.
Shukri aadan sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee ku aadan arrimaha Soomaaliya?
Doorka Mareykanka ee Soomaaliya waxa waaye in Mareykanka oo Soomaaliya uu ku leeyahay door aad u farbadan oo ay ka mid tahay Mareykanka wuxuu sameeyaa yaani ciidamo haajiro oo Mareykanka Soomaaliya u joogo sidoo kale ciidamo haajiro Mareykanka ay tababar u sameeyaan sidoo kale duurar badan oo haajiro Mareykanka oo Soomaaliya ku leeyahay
waa tahay in maxuu Mareykanka kala qayb qaadan kara arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha
Mareykanka Soomaaliya wuxuu kala qaban karaa dib u dhiska dalka iyo arrimaha xuquuqda aadanaha Mareykanka Soomaaliya wuxuu awooda inuu ka caawiyo in qabteenka laga qaado dhanka hubka ah maadaama wadanka Soomaaliya dhinaca hubka uu ka saaran yahay cunaqabateen sidoo kalena Soomaaliya ay dagaal kula jirto argagixisada Al-Shabaab sidoo kale Mareykanka Soomaaliya wuxuu ka caawi karaa in Soomaaliya dhaqaale ahaan loo kaleeto dhanka dhaqaalaha maadaama Soomaaliya 70% ay yihiin dad dhalinyaradiina aanan wax shaqo haysanin marka dhaqaalaha dii la helo dhalinyaradina waxay heli doonaan shaqo si ay tahriibka iyo dhibaatada ay wadamada kale ku heesto ay u joogsato
ugu dambeyn marka fariintaad u direyso madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maxay tahay
maadaama uu yahay madaxweynaha ugu awoodda badan wadamada adduunka waxaan u diri lahaa in Soomaaliya uu xiriir fiican la yeesho wadanka Soomaaliya maadaama uu iska ahaade wadan intaas oo san iska burbursanaa waxaan ka codsan lahaa ama fariintaan u diri lahaa waxay tahay in dhanka dhaqaalaha uu naga kaabo sidoo kale dhanka hubka uu naga kaabo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka fariintaas aan u diri lahaa
Cabdullaahi Cusmaan Maxamed sideed u aragtaa doorka Mareykanka ee Soomaaliya
dowladda Mareykanka maadaama ay tahay dowlad weyn oo adduunka dhan u taraysa ay tahay Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn weyn mar waliba Mareykanka dhawaaqa ka soo yeero Soomaaliya uu saameeyaa wax badan ay kala shaqeeyaan xagga tababarada ciidamada sida baladoog la camal hadda ciidan badan oo Mareykanka jooga oo ciidamada Soomaalida wax badan ka caawiya marka door aan la loobi karin kaalin mugla ay ku leeyihiin haddii tahay dib u heshiisinta haddii khilaafaad ay tahay cid loo qeylo dhaameenay waa dawladda Mareykanka way marka saameyn togan ay ku leeyihiin
in muxuu Mareykanka kala qayb qaadan kara Soomaaliya arrimaha dib u dhiska iyo xuquuqda aadanaha
waxaan sidii kara wax badan ayuu kala qayb qaadan kara sababtoo waxa weeyaan Mareykanku maadaama ay tahay dawlad weyn dhaqaalana leh Soomaaliduna ay tahay waddan 30 sano burbur saameyn xoog leh ku yeeshay xagga qabiiladii dagaaladooda marka dib u dhiska kaalin mugla ayuu ka qaadan kara haday tahay laamiyadii kobaca dhaqaalaha waddanka dhinac walba marka ciidanka dhismihiisa marka door weyn oo muhiim ah ayuu Mareykanka barnaamijkan ka qayb qaadan kara Soomaaliya dhinaca xuquuqda insaanka wax loo baahan yahay waay waa waxda taagan waay marka idan lamid waay waa Soomaalidu baahida ugu weyn ay qabtay ka mid tahay
kuwaas waxa ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo aragtidooda ka dhiibanayay xiriirka Afrika iyo dalka Mareykanka oo maanta uu shir uga bilowday madaxda qaaradda Afrika iyo madaxweynaha Mareykanka Mukhtaar Maxamed Cotoosh ayaa mikrofoonka la dhex maray halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington وهذاك حتى نكسر دوادا برنامج كي قلق باريس دي هارون معروف
shanti bishan December ayay ahayd markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay galeen magaalada Aadiyabaal oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Shabeellada Dhexe ee weli ku jirtay gacanta ururka Al-Shabaab hase yeeshee ciidamada dawladdu waxay galeen magaalada Cidla ah oo ay ka baxeen Al-Shabaab waxa kale oo magaalada ka baxay dadkii rayidka ahaa ee magaalada ku noolaa sirreeyay Guuta Cabdullaahi Cali Aanood oo afhayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya
horta dhulkaas dadkii ku noolaa markii dagaalku soo dhawaaday qaar waa qaxeen oo magaalooyinka Jowhar iyo Balcad iyo Cadale iyo Ragaceele iyo magaalooyinka soo dhan baadeen iyo Mahadaay qaar kimaatada ay kici waayeen qaar bay qasaasheen qaarna waa ka tageen hadda Aada iyo Baal dadkii maamulka ay kici waayeen qoysas badan bay taxaysteen ayagoo ula jeeda wiilashiina Cawsley galay iyo wiilashiina qoriyo qaatay ayagoo saas ugu andacoonay la tageen
ma waxay uga saarayaan dadka Cawsley baad gasheen mise waxay kala ilaalinayaan dadka iyo dawladda inay xiriir yeeshaan iyo wada shaqeyn dhexmarto
labaduba way jirtaa qabo weynaa dadku dawladda waxa lagu dagaalamayaa waa dadka iyo dalka weyn haddii dhulkii gacanteeda ka baxay dadku iyaysan gacantooda iyo ayaysan galin oo dawladda la shaqeyn dadkana in badan bay haysteen oo maskaxdooda aad bay u degeen oo runtii dadka ii sheeg dadkii ku dhashay baa 15 jirro ama 16 jirro oo taasoo asha meesha haysto marka labada qaybood way jirtaa dadka war maxaad noo kaxaysanaysaan guryahayga nooga saarsaa markii aad weelashiinna ama Cawsley galay way jirtaa istaraatiijiyada kale muhiimsan oo siyaasadeed oo iyaduna meesha ku jirta waxay tahay dadka iyo dawladda la kala ilaaliyo markii difaaca ay qodanayaan fiiri oo meel kasta oo la qabto guriga caruurta gelinayaan iyo naagta albaabkiisan dad buu ka qodanaya ujeedada waxa weeye yaan madfac lagu soo ridin ama haddii lagu soo saaro xaqooda dhintaan ayagu meelo badan oo duqeyn ay ka dhici lahayd waa la hakiyay ciidamada fudud oo kumandooska loo diray kuwaasaa toogasho gaar ah sameeyay dabadeed siyaasaa lagu jabiyay iyagii
xeeladda dadweynaha ku noolaa magaalada Aadiyabaal ay kaga baxeen ma aha mid cusub ujeedo kastaba ha ka dambeysay waxaa hadda ka hor dhacday magaalooyin ay ka mid tahay Ceelbuur sanadkii 2014 inay ka baxeen dadweynihii ku noolaa ka hor intii aysan soo gelin ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ama ciidamada kale iskaashiga laba geesoodka la lahaa dawladda Soomaaliya Nuur Xasan Guutaale waxa uu ku magacaaban yahay guddoomiyaha degmada Ceelbuur inkastoo ay weli gacanta ugu jirto ururka Al-Shabaab
horta sida la og yahayba Busmareeb iyo Ceelbuur waxaan usoo soconay shan habeen xilligaas shanti habeen ee aan soo gurguuranaynay ciidamaduna waxay ahaayeen ciidamo Itoobiyaana Soomaali waxaanu ku ahayn 26 iskii iyo aniga 27 kaasaan ku ahayn wax Soomaali ah sidaas awgeed ma jirin wax annaga kalsooni oo dadku aynu qabi karaan xilligaas Shabaabkuna waxay kaga faa'iideysteen xilligaas dadkii ayay u sheegeen qaabka anagu aan u naalo iyo soo gurguurashadeeni awoodna way ku dareen oo labadaas isku dareen sheegay dadkii u sheegay qaabka aan walaal yeenna kalsoona karin iyo awood oo ay ku dareen oo ay ka bixiyeen magaalada ugu horeyn waxay burburiyeen ceelkii biyaha ayay baaragtay bamkii iyo ka saareen matoorkiina waa qaateen ilihii kale bay biyaha laga heli lahayna maaragtay ceelashii yaraada qaar waa burburiyeen marka waxyaalahaasay adeegsadeen xilligaas oo ay adeegsadeen waxaana usoo baa la dhihi karaa gurguurashada aan waqtiga dheer usoo soconay magaalada ceelbuur iyo kalsoonida nala ku qabi karo oo yareed maadaama ay tahay awoodda awood ciidamo etoobiyaana oo socda ay ahay.
Fiidunaasan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka cawiska dhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydiga xiriyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xiryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada fm ka ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaan uga hadli doonaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhaab ee dalka kenya iyadoo dhowaan dunida laga xusay maalinta naafada adduunka. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga mangaledoonka ah ee soo gaaray xeryaha oo sheegay in waqti dheer ay ku qaadato inay qaabilaad ka helaan hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR. barnaamijka kama marna xubintii shaqhsiga todobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono halgeenka ganacsi ee haweenka qaxootiga ku ah 30 sano xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaam axmed cabdisalaam salas oo ku sugan xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijkeena caawa, xeryaha dhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan qof oo naafo ah oo ka mid a bulshada qaxootiga ku ah, kuwaas oo lixaadooda ku waayay xanuuno dabiici ah, dagaalada sokeeya iyo shalal ay la kulmeen, iyadoo dadkaasi naafada ah ay u badan yihiin kuwa aan awoodin inay ka xoogsadaan suuqada xeryaha si ay usoo dhacsadaan qutulyoonka maalinlaha ah. haddaba iyadoo todobaadkan dunida laga xusay xuska maalinta naafada adduunka, ayaan barnaamijkan caawa waxaan ugu koorgeli doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhaab. xasan axmed cabiib wuxuu lixaadiisa ku waayay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya. waxaan ka wareysanay sida uu yahay daryeelka la siiyo dadka naafada ah ee ku jira xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari.
magacaygu waa xasan axmed xabiib, waxaan ka mid ahay odayaasha oo dadka naafada ah.
xasan, waxaad ka warbixisaa habnooleedkiinan?
wallaahi meeshan hadda ma berigii hore mise hadda berigii hore waa la iska roonaa, laakiin hadda waxaa sidaan ku nool lama naqaanaba, sababtoo ah raashin yaraa nala siiyaa bishiiba hal mar. raashinka xataa wadda aanu marna ma leh, dadka fayow ayaan dhex maraynaa, war hadeer baana dardarayaan oo na jiirayaan oo ayna turayn, wax wadda gaar hatana looma sameyn. waxaa kale oo jirta yacnu hay-adaha awal waxna siin jiray sida yacnu baaskiil, hadda baaskiilaan saaranahay, baaskiilkanaan ku socdaa, baaskiilkan hay-adihii ku shaqo lahaa oo bixin jiray ama noo dayactiri jiray, iyagoo hadda dhaqaale la-aan sheeganaya. hadda wax dayacaada ma jirto dayactira, wax cusub ay keenayaanna ma jirto, marka dhib ayaa lagu nool yahay hadda.
xasanow, in aad gaartay magaalada adigoo dab ah halkan aad joogto heshan ka dhaqaaqayo, culays intee lagay ka martaa, waqti intee lagay ku qaadataa?
wallaahi waqti dheer ay ugu qaadataa, heshan suuqu iskuma dhowaa, wadadena waa god waa bohol waa walba way marka inaan xafadaha luqluuqyada inta iska marmaro inta aan luqluuqyada ku jijirunaayo meeshii aan ku socon lahaa nusa saac ama hal saac waxa laga yaabaa 3 saac 4 saac inaan ku socdo waayo jiirad jiirad aan galaya wadada weyn ee baabuurta maraysa majbaasiil ku maraayo ma mari karo aniga dhamaanta wadadu waa wada bohol biyaana ku jira markuu roobdana gurigeyga kama baxo marduu roobdo waayo ma socon kariba haddii kale ma baxo aniga meel aan u bixi karo male ha hatta kaarkayga ma soo saari karo ha nin baa soo isaara isaga u dira bas ha ma baxo aniga
waa tahay bal ka waran in adeegyada aad ka heshaan hay'adaha samafalka mas'uulaha dabcan dadka caadiga isticmaalaan ma awoodaan inaad isticmaashaan bal ka waran mas'uuliyiina iyo xaalkiina gogosha noloshiina
wallaahi mas'uulaha horta hay'adaha khayr Allah oo yaa faa'iiduhu waa inoo dhisan ma awoodno mas'uulaha dadku caadi ay galayaan aniga waa u jeedaa dadka mas'uulaha ay dhisan hay'adda ay dhisay waana ay dhisan tahay hadda gogosheedana waa u jeedaa guriga aan ku noolahayna waa u jeedaa waa jajaban oo roob xataa yelinayn hayaan ku noolahay waxa guri oo la ii dhisay male laakiin xagga mas'uulaha waana loo dhisaa inkastoo dad badan aan loo dhisin wali ay jiraan ha
waa tahay xasan oo bal ka waran kuwa aan isticmaali karin baaskiilada ama gawaarida yarka oo nafar isticmaasho dabcan xaaladda tan kaligeeda ku nool seewa axbaashooda
wallaahi aaday u dhiban yihiin aaday u dhiban yihiin waa gurguurtaan xabadkay ku socdaan qof daryeelaysa male xataa kuwaasoo kale waxaa loogu talagalay in oo loo sameeyo geed yar oo baaskiil yar oo dhulka ku dhegan oo suun leh lagu xiro sida loogu riixo wax u sameeyana male aaday u dhiban yihiin aada xataa waalidku waa ku dhiban yahay dadkii hayana waa ku dhiban yihiin sababtoo ah qof weyn ma qaadi karaan ma xambaari karaan meel ma geyn karaan mas'uul xataa ma geyn karaan ha qof daryeelaysa
dhinaca kale bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha oo fursada waxbarashada ee bilaashka ka faa'iiday 30 sano ee xeryaha ku noolaayeen ayaa sheegaya inaysan fursadaha shaqo u sinneen dadka lixaadooda qaba iyo ayaga oo naafa ah iyo fursadaha badan ay sheegeen in la siiyo dadka lixaadooda qaba waa kan cabdiyare aadan oo arrintaasi ka waramaya
waa tuu maasantahay cabdisalaan ow aniga waxaan ka mid ahay dhalinyarta oo xeryaha harooyinka dhadhaab 30 sano oo joogay dadku waxaan ahay dadku wax ku barteen walaalo horta dib u ogta soomaalida qofka sidiisa markuu curyaan yahay waa la faquuqaa fursado badan ay qaxootiga yaalan oo hay'ado badanaa joogaan oo shaqooyin baa soo baxaan haddii anaka maadaama waxbarashada aan ka faa'iidaysanay 30 sano meesha aan joogay aniga dhalinyar farban oo isna qaano oo dadka gruub ururka curyaana haddii walaalo meeshan waan ku midood kor baan u lahayaa hadda ha noqoto caqabado farban oo iska jira xagga hadda markii raashinka camal ay jiraan shaqooyinkii badanaa waxaa la siiyaa dadka oo lixaadkooda qabaan anaka hadda curyaan maadaan ahay shaqo ma helno waxaa jiraan shaqooyin farban oo hadda ninka curyaanka uu qaban karo haddii la dhigo meel oo waardii la dhigo irid la fariisto oo iridan bas far la dhaho hadda iridu dadka ka galaan midka weyn oo gawaarida maaha wuu furi karaa marka dee shaqooyin farban ayuu qaban karaa qofka curyaanka ah laakiin waxaa shaqooyinkaas inta badanaa waxaa dadka dhexaadkooda qaban
waa tahay in weli dibkiinaan hay'adaha ma la wadaagteen si caqabadan xal loogu helo
cabdisalaan horta mar walbaan doodnaa hay'adaha ibaabul baan garacnaa marka hadiiba ogtahay hay'adna waxa ku leenaa saxiixii la dhiman saxiixii la dhiman ilaa iyo 8 sano hadda camal aan isugu haynaa mid kalena ninka oo qofka curyaanka ogta wuxuu rabaa mustaqbal buraa guur buraa nin curyaan waxa arkaysaa oo gabar 3 sano ilaa iyo 2 sano ee bad la socday haddii markii beri waaska warinka curyaanka feeraysaa nin karo oo lixaadkiis qabo ayaa boodka isku buuxinaya marka waa iska dhiban yihiin oo caqabadaha
urkinan ama dalada aad ku maysatin jikin naafada ah ma jiraan fursado aad ku fikirteen inaad noloshiina wax ku bedeli kartaan ood ku maysantihiin
horta cabdisalaan mar waxaa jirtay oo sidaas lasima jiray oo xarad ay lahayd guddiyaal fiican ay lahayd laakiin hadda sanadii u dambeeyey ma jiraan
waa tahay maxaad codsanaysaan marka maadaama tiin bulsho nool oo aan la difiri karin haddana ummadii ku dhiban
cabdisalaan horta soomaalida waa ogtahay dhaqan oo waxay qabaan caadi cun wadooyinka hadda markaa meleno madaxey iley gacmeey yaa curyaanka jeeru janno ma galo tuuriyo marka walaahi horta waa iska beden midajkorka iyo soomaalida
t
ina umada aan ka mid noqono waa muhiim in la jecelaan waa muhiim amaarada kooda dibna ha caawiyaan
adoo maasan yahay kaasna wuxuu waa Cabdiyar Aadan oo ka mid ah dadka naafada ee wax ku bartay gudaha xariiqaha dhadhaab oo ugu waramay isla xariiqaha dhadhaab sanadihii la soo dhaafay xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa soo gaaray kumanaan qoys oo ay qayb ka yihiin bulshada naafada ah kuwaas oo aan daryeel iyo soo dhaweyn wanaagsan aan ka helin hay'adaha samafalka Cabdisaaq Maxamed Faarax wuxuu u ololeeyaa xuquuqda naafada ah waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka naafada ah ee dhawaan ka soo barakacay abaaraha ka dhacay koonfurta Soomaaliya isagoo xusay in loo baahan yahay in dadkaasi si degdeg ah loogu gurmado maadaama ay yihiin kuwa aan haysan cunno iyo hoy iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah nolosha aadanaha
magacaygu sidahan waa Cabdirsaaq Maxamed Faarax runaantii waxaa jiraan dhibaato aad iyo aad u fara badan dad hadda waxaa jiraan buulo waqti joogaan oo aad iyo aad u dhib badan oo naafa ah oo mataqaana wax wara laga haynin abaar iyo mataqaana rasaad badan iska jiraan runaantii waxaa loo baahan yahay in dadkaas mataqaana la soo gaaro oo waxyaalo loo qabto hadda mataqaana hay'ad aan ka warhaynin oo ciid aan ka warhaynin ay jirin markaana waxay la tahay dadkaas in si degdeg ah gaaro mataqaana baaskiil ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin mataqaana guriga u baahan yihiin in loo dhiso oo ay u baahan yihiin waxyaalo fara badan ayaa iska jiro marka dadkaas in mataqaana si degdeg ah u soo gaarayaan aad iyo aad u rajaynayaa sababtoo ah waxaa jira dad aad iyo aad u tabar daran oo xanuun iyo mataqaana shuban iyo dhibaato iska jira marka dadkaas mataqaana ma haystaan hoy ma haystaan oo meel ay socdaan ma haystaan waa dad meel banaan iska jiifo runaantii waa dad aad iyo aad u dhib badan hadii mataqaana ay meelihii hay'adaha aqaan lahaayeen ma yaqaanaan marka waxaan codsanayaa hay'adaha inay ayaga u yimaadaan ay soo booqdaan ay arkaan xaaladda dadkan haysato dadka curyaamintan wax loo qabto baaskiiladan iyo waxa la dhigi jiray waxyaalo far badan ay jiraan u baahan yihiin in la siiyo xitaa caafimaadkooda in laga waraayo waa wax aad iyo aad u muhiimsan meesha adeeg caafimaad ma lahan mataqaana dad maanta waxa la dhigi jiray oo meesha ka shaqeeya oo dadka caawinaya ma lahan nin walba mataqaana tiisin buu ordaya dadkaas masaakiinta oo banaanka jiifo curyaaminta waxaan codsanayaa in si degdeg ah lagu soo gaaro
siyaal waxaan wiil dhaxda kaga jirnaa barnaamijkeena caawiska dhaab waxaan naga dhageysanaysaa laanta afka soomaaliga ee VOA waxaan noo soo saaray qodobo kale oo xiiso leh balse aan ku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo igu sugan istuudiyaha si uu nagu sii daadiyo barnaamijka qaybaha kale ee ka harsan
mahadsanid cabdisalaam dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caawiska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxooti ee ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaybtan kale ee barnaamijka, xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay martin loogu tahay Khadiijo Axmed Maxamed oo ah mulkiilaha maqaaxida ducaysana ee xerada Xagardheere. waxaad wareysi uga bogan doontaan hayaankii ganacsi ee Khadiijo, sida ay ku aasaastay ganacsigan midho dhalay, iyo caqabadihii soo wajahay muddo 30 sano ah oo ay ganacsigan ku soo jirtay. Waxaa kale oo maqli doontaan dadka magangelya doonka ah ee soo gaaraya xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya inaan hore loo qaabilin oo ay bilo ku qaadato inay helaan diiwaangelinta hordhaca ah ee qaxootiga lagu siiyo raashinka deeqda ah. aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shaqsiga Khadiijo Axmed Maxamed waxay xerada Xagardheere ee qaxootiga dhadhaab ku leedahay maqaaxida caanka ah ee cuntada ee u duceysana hotel. Khadiijo waxay xeryaha qaxootiga soo gashay sanadkii 1992 iyadoo ka soo carartay dagaallo ku qabsaday magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose oo ay deganayd. waxay halkan timi iyadoo ay la socdaan laba caruur agoon ah oo ay dhashay, mana ay wada nin haba yaraatee wax hanti ah. sheekada inta kale iyada ayaan u daynayaa ayaa waxay wareysiga ku bilaabaysaa markii ay Xagardheer timi 30 sano ka hor iyo wixii ay la kulantay.
qaxootiga bishaarad anaka waxba aan wadan wax gacanta aan ku haysan aan lahayn ilaahay ma ogi islaam oo baahannahay baa imaanay UN baan soo dhaweysay raashin bay na siisay bacyeen shisha guriye oo ay noo qaybisay bacyahaas guriyanka dhisan oo bacbac ah markaan imaanay magaalada waxaan raashin wax kala haysana male shilin meel naga soo galay male waxaan wax meel dhigana male ilmihii waa naga rafaadsan ilmihii iskuul baa iska geystay oo leedahay UN baa ilan geystay oo iskuul leh waxbarashaan u geystay anigii suuqan iska galay waxaan siistay male anigii ilmihii markaa imaan ilmihii waa agoon markaa imaado oo soo galo duhurkii aan shaqada ka imaad suuqan soo warwareego ka imaad waxaana wadan ilmihiina ay imaadaan labadayni waa isku ooynaa waxaan dhahnaa waxba ma weheysateyna xaggee wax ka doonnaa intay wax ka helna waddankayna waa ka soo qaxnay intaa imaanay maxaa haysama maantadan suuqan iska warwareegay keer baan tegay meel yaran busta dhigtay afriiq yaroo digsiyan soo qaatay shaahan ku kariyay shaahi bakeriga shan shilinaa la galay shaaha shanta shilinaan ku gatay qaar deen bay iga aadeen maalinti damaan ku noqday todoba beri doorka socon jiray raashinka la qaadan jiray todobada beriaan socday waxaan helay lacag konton shilin kontankaygaan soo qaatay raashinkii aan gadgadan jiray oo aan kaarka markaan soo qaatay aan geen jiray suuqa raashinkii waan marka iskaaga dibiray kontonka shilin raashinkii wuu iisoo baxay raashinkii waxaan yeelaa marka canjeelaan ka qastaa suuqan geystaa shaah yar baan karsadaa wixii waxaan wado maalinba wax baan ku daraa maalinti dam waxaan ka gatay tarmuus tarmuuskii maalinti dam habeenkii habeenkii dam tuug baa ii imaaday tarmuuskii waa qaato nin oo dariskayga ah hadda aan joogna oo dhintay baa wuxuu dhaha tarmuuskay shaaha la igu shubo kaa ka soo qaada khadiijo islaantayso islaantii aan utay walaa tarmuuska isiis waa imaaday haddaan imaaday islaan kale ii imaatay iyadoon afriiq bay ii keentay sida maqaayad shaasa u karna canjeelaan ku bilaabay canjeelada waxaan wado muufaan ku bilaabay muufada waxaan wado bariis baan ku bilaabay baastan ku xajiyay intii markaan wada kariyay oo aan joogo xoogaa fiican bila aan joogay ilmihii waxbarashadoodii haddana waxay iga noqotay inaan iskuulaha geeyo maalin walba markaa iskuulka geeyaan soo noqdaa ilaa saddex saac amala shaqada bilaabay subaxdoodii ilmaha iskuulka geystaa waxbarashadan geystaa macalimiintan u tagaa ilmaha ii ogaadaan dhaha waa soo noqdaa waxaan galaa maqaayadeeda shidadeeda
ganacsigaagii meela magaalada wax ugu daray meelaha wax lagu gato dadku may lahayn oo boos maadan lahayn xageed wax ku karin jirtay shaaha iyo cunto yari xagee ku karin jirtay guriga iska lahaa meeqo kuu karaysnaa wax caqabada makaa qabsatay
booski markii u horreysay booskiiruu ahaay markaan keer ka soo noqday keer meel banaana ahayd suuqaan imaaday magaaladan soo dhexgalay meel baa guri ka karaystay islaam baan ka karaystay islaamtii markaan xoogaa yar muddo aan u malaynayaa bil iyo laba bilood camal aan joogo oo aan maqaayada shidanay islaantii waa ii imaatay iyadoo ii sheegin oo dhihin meel kale dadayo oo meel kale u guur aan dhihin galabtida waxaan arkay kareeto lagu wada alwaax jig maqaayada hortedaa lasoo dhigay waxaa ladhahay maqaayadan birishwax nin baa soo degaay dukaanka dhiganaye ka guur saas miyaha waagii markuu ii baryay nin baa ii imaado iga soo horjeeda meesha hadda aan deganahay kasoo horjeeda oo meeshaas deganahay ninkii baa wuxuu dhahay meesha ma lagu korgataa meeshaydaan qashin iyo wasaq iyo wax bay leedahay haaqo nadiifso meeshaana kaa kiraynaya meeshaan qabsaday waan haaqday waan nadiifiyey meel la deganya ma ahayn qashinka dhan iyo wasaqda iyo qurinka dhanaan ka bixi nadiif baan ka dhigay iga kirayaan dhahay wuu iga kireeyay meeshaasaan degay odaga oda fiican buu ahay waa uu kaalmayn jiray ilmaha agoomo waay adeero kiradan iska bixi meeshaadaana iska degan cidkaa bixinaysa malehe odagii waa dhintay maantuu dhintay kabacdi waxaa ii imaaday ninkii lahay oo milkiya odagaa dhintay abti uu ahay ninkan leh ninkii lahay baa imaaday oo gaaris ka imaaday waxaa la dhahay ninkan galabta imaanayo nin kale ii sheegayo ninka soo socda galabta wuu imaana beec wey meesha waa la gadanaya haddaa lacag haysana keen haddaa lacag hayni waa iskaaga bixaysa anoo wel haarsan baa gabar ii imaatay gabadhi waxay dhahday shirkadaana waxaan kasoo qaatay lacag $100 ah boqolka ihay meelaan dhigta ma haysti caanaan ku gadgadana cunug yar baan haystaa maalin walba $100 baan qaadanaya walaale intaan lacag maanta la ii haystaa guri kiriis oo meeqa waay waa $100 weeyo boqolka dollar waa 6,000 oo kenya saas mi ahaa boqolkiiba marka isiis ninkii suu usoo socday rid haddu iga soo galay boqolkii aan ku taagay waxaan dhahay waa boqolkaa sidii iga tahay guri hadda maaan waada xagar dheera maqaayad iigu taal saasaan ku helay kabacdi intay xarbadan galay dadaalkan galay dadaalka ilaahay guul buu igu siiyey maqaayadaasa ii weynaatay waan gubtay mar labaadan gubtay mar saddexaadan gubtay wax caawis aan ka helay ma jirto heyadahan maya caawinin سلام كي أمدنا ومحب وحي إيسيان وراشين كي إيهجة تانا كود السناي
مرحا كليا با شقيني سي ميش أدقذن إيسي كورما أي ميشو نغطي ميل وير ودتخي شقيان شقالا سي أكور دي سي سيدكو فانتينا شقالا أباهم تاي بلسل أي قناع سي إيراعي كليا دبكشي دي سي أو شاهي قيني سي وعنطي دي قيني سي أو كليا أهد غسو قدبتي وميش أقول نغطي ميل دتخي لك شقيان أيان وهيركا أوقادي
وحانا هيركا سوقاري وحتى دلال كان بدن جيري هابين كتر دوسع وهابين من كعاء دبكان شتاء عن جيلة دان دبتاء شاهان كسلاء الماء قراع السيستاء سواحد أروتي وان سوكعي وإيماني دبك ميشا هاقان ايا وان خشين ايا قولان ديغا ايا شاهان كرين ايا عمتدان ضل عن سوبين ايا هيلب كان سوق غلان ايا ويحبا انسكوها قاجين ما انت دو انو كركبون ايا وحان عرف الشاهي عداشنا ايا وان كريي انو حواجي اوال سوق ده قدري شاهي قصارو نقض ايا بالد وين الميشان الشاهي دبك ايقا سوق ايا او شاهي مكري شاهي محاكرة حواجان كدر الدكتور وما أن شيء وان دقي ويلشي شاه كلام كريم مركب شاهي أمقي وان بروسية لذلك كان بدينا وان لا بالله وان مرد إذا دخل فعلنا وحن دذالو دذالو وجراية لذلك وان كجرا مقايد إن عن دذالو أو إيه ويناتو مركب ورشي شقالة لا واحد بانك ديوه قواد وحن إيه دقي شالات نكنا وحن جاي عنتر إيه بس شيء إيجادجر وحكرش مو أقول نبص شيء يعني يدا إيجادجر متكي صدق شيلن كان كوش قاليسي نمك صدن كيا جواد لو عطنك شيل أن كوش قاليسي ياي رغم إن العقب انقطعن وش قاليه إيبتان إلى حد أن جون سعد أن جون صدن إيش مقف كوش قينايان هو قاركود أيق تجين أو يكو أي يكو استعل باوشك قتين سدح باوش قاتي سدحنا كريتك قتين وش قيل دوس كلا أهدين سدحنا باوشك قتين أنت كلام قاف دوطيا النقدين هو كل معلو والبكوان كيان أمريكا كرود بحيو oo shaqo helaan bo way iga tagaan kuwa kala imaanay oo kruud oo waxba aqoon ba shaqo bara markay shaqada bartaan hadana way iga tagaan oo iyaga aniga iyaga isku xanaaqsanayn oo jacayl bay iga tagaan
dadka aad baa caawsa falka waran sidee baad dareenkaagu yahay inaad dad badan ka caawso meesha
haadare waan jecelahay inaan caawiyo aad baan jecelahay ilaah baa isiiyay ilaah iga isiiyay kuma hadiyaa mahad shukri asyaas kale ilaahay xoolaha isiiyay oo shar aan xoolaha aan ceer ah intee maal markay ceerteeda soo xusuusta daaran wayayoo kaneemal si daawada aan RCS isa daawada kaninka qabanay markii inuu tafaasiin arko daawada uu qabato arko aan geeda arko qofkas waxaan daa wax biyo qowshiy wixii cunay karo cunta siya meesii aan fadhiisiya kii fadhiga tagnaashay wax ku cun way fadhiisan dhigi kii kalbacba ugu ridaa waxba weelba ugu ridaa hada kac soo qaday markii mar walba wixii mushaakiin oo il nugul ina siyaan jacal haddana waa siinaya du ilaahay ira ka soo qaad kan ilaahba
gabadhaan ku soo dhawnaa xirada shaqalaana ka jirta dadku waxa ay shaqeeyaan bilaayeen sidoo aragtaadiga oo haweena oo adoo qof dumar laba carruur wada xiradan soo galay in maanta 35 qof ama ka badan ku dhawaad 40 qof shaqo abuur ay u sameeyso meesha ay u soo shaqeeyaan subaxdii iyagoo xeerooda ka beelanayaan albashada sawan facday dareenka sidoo noqdo
dareenka aad iyo aad u fiican yahay bulshadan waxaan dhihi lahayn in gacan UN ee gacan kale ha suugina gacan abla aadan ha suugina gacmihiina ku ciilbaxa ee idinkii xoogiina isheen ogaada wixina shaqadiina furta shaqeysta ha jeefina dadaala gaara dadaalka badiya ninkii dadaal laakiin hadda saaka seexato gurigaaga ka soo bacdaan de gurigaaga ku noqoto ahurida waxa ku ma iimaanaya calafka labada lagu dhaxlada ku jira waxaan leeyahay bulshada ha shaqeysato gacmaha ay horsanaysaa iska deesho ganacsada dhan aa aragto meel walba ganacsada joogo dheefay dhibba iga sukeeye dhal dheef dhibkas waa in la mara marka hore oo lasamraa oo shaqada la qabsada
taasi waxay ahayd khadiijo axmed maxamed mulkiilaha maqaaxida cuntada ee ducaysanaya xagga reer oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan dadka magangelya doonka ah ee ka soo cararaya abaarta iyo colaadda ka jirta gobollada dalka soomaaliya qaarkood ayaa ka cabanaya inaan hore loo qaabilin markii ay xeryaha yimaadaan waxay sheegeen inay bilo ku qaadato in la siiyo kaadhka hordhaca ah ee qaxootiga cusub lagu siiyo raashinka deeqda ah iftiin axmed cabdi waxa uu qoyskiisa oo ka kooban 8 qof la taagan yahay afaafka hore ee xafiiska hay'adda UNHCR ee xerada xagar dheer wuxuu barnaamijka caweyska radhaab u sheegay in kadib laba bilood oo ku soo noqnoqonayay xafiiska UNHCR ee xagar dheer aanu weli helin qaabilaad marka laga reebo waraaq ballan ah oo cadeynaysa inuu yahay qaxooti cusub laakiin aanu ku helaynin wax caawimaada
waxaan filnaa in hor laga qaabilo li soo dhaweeyo boos la isiyo la idijiyo kaarka faraha laga saar manifesteeda waxa dhan qaxooti ah aan mangali la isiyo intina ma arkaa oo yaran meeshan laba bilood oo ku socda haddii dib iyo rafaad iyo wax kama jiraan isdawareeg waxaan u soo qeyd dib iyo rafaad iyo gaaji awaro halka markaan la kulmay dandardara istaymes boos la'aan bac la'aan aqal hoorin ku jira ilaa hadda xoogan baan iskaga noolay magaaladan UN car iyo boona wax walba bixinaa la yiri ilaa hadda iskada wareegayna meeshan laba bilood mar hayaana laakiin boon ku sugaa hada liisii oo dubays amal siiyo intii laga aqbalaanay amal ilaa amar dambo si haysatan wax raashin aan ku qaato ilaa hadda ma laha
iftiin wuxuu ka soo qaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wuxuu ahaa beerelay abaarta ayaa ku qasabtay inuu u soo cararo xiriyaha qaxootiga wuxuu codsanayaa in la caawiyo
waxa ilaahay ka cusinayaa UNHCR ka cusinayaa in isla mushacabka ay daneeyso oo waxa ay qabtaa masuuliyiinta magaalada ayaga oo ilaahay ka soo mas'uul ah shacabka iyo bulshada iyo masaakiinta inay u daneeyaan wax u qabtaan aan jeclahay anuu waxaan jeclahay inaan liiqato inaan boos la isiyo oo kaar la isiyo oo refugee kamid noqto ummadii Soomaali shacabkan kamid noqto
Maryan Cabdi Saal waxay ka mid tahay boqolaal dad oo ku xoonsan albaabka xafiiska hay'adda UNHCR ee xagar dheer waxay sheegtay inay muddo toddobaadyo ah sugeysay in la qaabilo ilaa haddana aanay waxba haynin
waxaan ka soo kacay ismadow meel loo dhalooyay baan halood way ka dhamaa taxi aan soo raacay islaam baa soo saaray madan aan ku imaaday 12 cunug baan aan iyo ilmahayda 12 cunug aan iyo waxaan la shay waxaan aan dhalay meeshan isniinta hore aan imaaday isniinta baan imaaday talaadada aan goostay baahani waraaq isma intii aan sidoo ilmaha loo arkay roobka arkay u jiiday dad walaalahan ka saaranay ee tri baan joogaa wax maxay ahay rafaad iyo dhib xariir iyo dhib cidii la kor taagno guri xun oo bacay saaxo sir cadduun baa meesha ugu dhabaan meesha daaima aan la waxba aan ku haysano ma waa kala baab kulugu soo turay inii laga laayn iyo kul lagu dardari
Maryan waxay hay'adda UNHCR ka codsatay in dhaqso loo caawiyo
waxaa asalana in kaarkina la siiyo nala caawiyo oo ama guriyana la dejiyo ama maxay ahay kaarkina la siiyo ciidaha aan dul saaran laga dulqaado waxaan u baahanahay iyo inay sir aan noo dhaanto oo meeshana dhaafiso oo waraaq ay nasisay kaar nagu siiso oo islaankan kor saaran ay aan dhinne ayna dul dhaafiso
dadka magangeliya doonka ah ee aan weli la qaabilin waxay culays muuqda ku yihiin dadkii hore ugu noolaa xiriyaha qaxootiga oo markii horeba aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka dhegeystayaal inta ayuu inoo ku egyahay barnaamijkii caweyska la dhaabay toddobaadkan aan mar kale dib idin ku celiyo intaanan ka bixin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Dheere dhegeystayaal haatan nagula nasta heesta toddobaadka ee barnaamijka caweyska dhigaysaal barnaamijka caweyska adaab oo idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeenta haddii uu kulmi doono oo anagoo isku duuban oo idinku dhaafayo
This is VOA News.